Това е българското национално Дарик радио.
Властта обеща истината за цените на лекарствата до няколко дни. София скрива климатиците от фасадите, загрозявали и вдигали шум на съседите. Депутатите отново и категорично отказват да им бъдат увеличени заплатите. Народният избраник Асен Агов описа мечтата на българите.
Как депутатите отиват на работа сутрин? Часът е 9:20. Пристигат депутатите в редица по жълтите плочки, с вериги на вратовете, облечени само в един чувал, боси, при минус 15 градуса. В дясната си ръка държат бич и се бият по гърба, за радост на шепа късополи журналистки. Ще спре един бял мерцедес, стъклото леко ще се свали и отвътре блондинка, вероятно за да спечели Божията милост, да ни се спука с некачествения френски силикон, ще подхвърли монета на депутатите и ще затвори и ще продължи със своя бял мерцедес. Обаче кой ще гласува за такива нещастници?
И още в денят. Защо умира и трудно 5 няма да се снима в България? Или да дава ли държавата финансови стимули на чужди продуценти?
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. В следващите няколко дни ще бъде обяснено как се формират цените на лекарствата у нас и защо в България някои медикаменти са по-скъпи в сравнение с други държави. Това съобщи здравният министър Стефан Константинов след заседание на правителството. Той не посочи кой ще оглави Надзорния съвет на Здравната каса след уволнението на досегашния заместник министър и председател на Надзорния съвет Гергана Павлова. Здравният министър не пожела да коментира и поисканата му от БСП оставка заради скандалите в последните дни. Елена Бейкова с още информация.
След уволнението на Гергана Павлова заради липса на обяснение как се формират цените на лекарствата у нас, здравният министър се обяви за прозрачност по отношение на този процес.
Да се каже точно на кой какъв му е пазарният дял. Оттам да тръгнеме, след това да видиме цените и много ясно да се обясни на хората поради каква причина цените тук са такива, а на другаде са по-различни. Разбира се, че въпросът по никой начин не опира до един човек. Бих казал, дори не опира до едно ведомство.
Министър Константинов защити миналогодишното прехвърляне на търговете на лекарствата за онкоболни, трансплантирани и част от редките болести към Здравната каса.
И касата има от тази година един могъщ инструмент да договаря още по-ниски цени от тези, които са в позитивния списък. Аз се надявам, че касата много ще се възползва от този инструмент, така че идеите са направени от добри чувства. Ако някъде по трасето добрите чувства са използвани от някого, за да реализира неправомерно печалба, много ясно ще го кажем. Нямаме никакво намерение в министерството да скриваме истината.
Парламентът освободи Нели Нешева като управител на Националната здравноосигурителна каса. Тя подаде оставка миналата седмица заради създалото се напрежение около бонуса, който си е дала в размер на близо 13 000 лева. Опозицията до някъде защити Нешева с аргумента, че отговорност за цените на лекарствата носи и здравният министър Стефан Константинов, който трябвало занапред да се движи с оставка в джоба. Управляващите отново оцениха професионализми, но припомниха, че заради обществените настроения са принудени да приемат нейната оставка. Теодора Симова с подробностите.
Едва 127 избраници участваха в гласуването на проекторешението за предсрочно прекратяване на мандата на Нели Нешева. 116 депутати го подкрепиха, 3 бяха против, 8 се въздържаха. Доста от герберите не бяха в залата на това гласуване.
Ако в митниците няма стимули за залавяне на наркотични вещества, това е в целия свят, не е само в България. Под формата дали ще бъдат на допълнително заплащане, премии или бонуси, все едно как ще го кажете. Тогава как ще накарате митническите служители да работят и да ходят и да търсят и да робят на хората по багаж, да влизат в конфликти. Нали? Иначе се получава една уравновиловка, която аз разбирам БСП, защото това е тактиката и теорията на болшевизма. Уравняването. Да няма всички да получават равно, няма награди. За това, че носиш отговорност за 3 милиарда, няма значение. Ти имаш 2000 лева заплата, справи се някакси и търпи на изкушенията.
Нека да ви попитам, не е ли вашата политическа сила тази, която обяви, че в условията на криза трябва да бъдат замразени доходите на българските граждани, че в условията на криза няма как да се увеличават пенсии, няма как да се пипат заплатите. Е, не е ли върховно лицемерие? Тогава, когато обикновените граждани са поставени на ръба на мизерията, върхушката на ГЕРБ да си разпределя бонуси в такива размери. Нека хората преценят кой е популист.
ГЕРБ все още не знаят кой ще вземе овакантения от Нешева пост.
И още един поглед към скандалите в здравеопазването. Последните промени в здравния сектор са резултат от чисто личностни битки за налагане на воля и власт в тази сфера, които обаче винаги са подпомагани и от корпоративни интереси в лекарствения бизнес. Това коментира в интервю за предаването Дарик Кафе, един от бившите директори на здравната каса Бойко Пенков. По думите му става въпрос за огромни средства. 500 милиарда лева са само парите за лекарствата, а отделно сумите в здравеопазването са за около 3 милиарда лева. Въпреки че според Пенков здравната система се клати в най-неподходящия момент, той определи като правилни действията на премиера Бойко Борисов, който вчера освободи от поста и заместник здравния министър Гергана Павлова. Чуйте коментара на Бойко Пенков.
Премиерът според мен беше съвсем прав. Всички чакахме реакцията му общо взето и тя беше впечатляваща. Ако аз съм премиер на неговото място, щях да ги изчистя още доста по-рано. Мисля да ги разкарам. Ти си назначил хора, които да си вършат работата и да не ти създават проблеми. Тъй като в детска градина се замерят един срещу друг с разни скандали, нарушават мира в системата. За какво е на държавата да се клати системата в момента за това кой е по-велик? И в тази война виждате, че никой не печели.
Къде стои обаче здравния министър в тази война?
Гледам го, че се бори за надмощие влияние, да може да прокара едни или други свои идеи. Прави впечатление, че е в такава политическа изолация. Явно има доверието на премиера, но според мен това не стига. Ако нещата не върват, да трябва да се търси начин да тръгнат и да се случат. Иначе няма смисъл. Какво правим? Тъпчеме едно място, клатеме влака, место да вървим напред. Според мен това не е края на историята.
Доктор Бойко Пенков посочи, че са абсолютно безмислени намеренията на здравния министър Стефан Константинов, който снощи обяви, че ще поиска външни за министерството експерти да направят одит на цените на лекарствата. Това няма да доведе до понижаването на цените, коментира бившият шеф на здравната каса. Доктор Пенков предупреди обаче, че от трусовете в здравната система в момента в крайна сметка ще пострадат пациентите.
Много неприятно е, тъй като на практика здравното осигуряване е обезглавено. Няма председател на надзорния съвет, няма изпълнителен директор, който върши чисто оперативно ръководство на касата. Не знам какви са правомощията на подуправителя. Това означава, че има опасност да се забавят плащанията, тъй като директорът трябва с неговия списъмен да преведе парите от Българска народна банка към банките, които служват сметките на касата в областните градове. Болниците всички се тресат и се дръсят в момента по проста причина, че има неизвестни неща. На никой не му трябваше този скандал в този момент, по простата причина, че хората сега подписват договори, самите пациенти страдат. Проблема е, че като на даденото лечебно заведение няма договор, не му дават правата той да насочи човек някъде. Ако на вас се наложи да направите скенер и отидете в някой медицински център, ако той няма договор, те ще кажат изчакайте. Или те ще подадат молба да ви пратят на скенер, но ще чакате докато подпишат договор. Болестта не чака.
Доктор Бойко Пенков, интервю на Йовка Йовчева.
И от бонусите в здравеопазването към тези в други сфери, 600 000 лева са раздадени като бонуси в Министерство на земеделието и храните за миналата година, а в Държавен фонд земеделие сумата е около 1 200 000 лева. Това съобщи пред медиите ресорният министър Мирослав Найденов. Той обясни, че няма нищо изненадващо в тези суми, защото те са раздавани на служителите в системата за извънреден труд и не са надхвърляли повече от една работна заплата на човек. Средното месечно възнаграждение на служителите в областните дирекции по земеделие 400 лева, допълни Найденов. Министърът оповести тези данни по повод коментара от левицата в парламента, че в разплащателната агенция са били раздавани бонуси за над 1 милион лева. Александра Гинева обобщава.
Депутатът от БСП Меглена Плугчиева съобщи на днешното заседание на парламента, че във фонд земеделие са раздадени над 1 милион лева бонуси, а в администрацията на Земеделското министерство са раздадени 800 хиляди лева.
В тези условия на тежка криза, на абсолютна бедност, на която се обрича населението ни, този цинизъм е абсолютно престъпен и недопустим. Още повече, темата земеделие и провал на селскостопанската ни политика и деформации на аграрния сектор са ежедневие и нещо, с което се занимаваме в парламента.
Земеделският министър Мирослав Найденов обясни, че бонусите и в Държавен фонд Земеделие и в Аграрното ведомство са раздавани за допълнителен труд на служителите и няма нищо смущаващо в сумите, които за разплащателната агенция са 1 200 000 лева, а за Земеделското министерство 600 000 лева.
Отговор официалния на господин Порожанов, че те са раздавани тези бонуси за извънредна работа. Те са част от фонд работна заплата, а не от други пера. Също отговорихме на питането, което е отправено от парламента по отношение на Министерството на земеделието. Това са бонуси, които са раздавани също от фонд работна заплата за извънредна работа. И ето и в момента даваме на хората, които работят извънредно за евакуирането на животните от наводнението. Общинските земеделски служби по време на кампанията работят не на 8 часов работен ден, защото в рамките на дни минават стотици хиляди бенефициенти. Те също получават бонуси и то при средна заплата около 400 лева.
Найденов допълни, че нито той, нито неговите заместници или хора от политическия му кабинет са получавали бонуси.
Депутатите замразиха заплатите си на нивото от края на 2009 година, когато заради кризата управляващите от ГЕРБ взеха решение възнагражденията на избранниците да не бъдат преизчислявани на база средните заплати в обществения сектор, както предвижда правилникът за работа на парламент. Така всеки избранник ще вземе средно по 2500 лева на месец. Теодора Симова допълва.
Народни представители от всички групи принципно подкрепиха идеята, но за да не бъдат обвинявани в популизъм, настояха всички заплати в публичния сектор да не надхвърлят границата от тези около 2500 лева. 133 депутати подкрепиха предложението на ГЕРБ, 3 бяха против, 1 се въздържа. Повече от 2 часа продължи дискусията по темата.
Аз знам, че обществото ще бъде най-щастливо, ако си представим следната сцена, която е достойна за филма Амар Корт на Фелини. Мисъл заглавила такава сцена, как депутатите отиват на работа сутрин. Часът е 9 без 20. Пристигат депутатите в редица по жълтите плочки, с вериги на вратовете, облечени само в един чувал, боси, при минус 15 градуса. В дясната си ръка държат бич и се бият по гърба, за радост на шепа късополи журналистки. Тогава обществото ще бъде щастливо. Аз си представям как в тази сцена ще спре един бял мерцедес. Стъклото леко ще се свали и отвътре блондинка, вероятно за да спечели Божията милост, да ни се спука с некачествения френски силикон, ще подхвърли монета на депутатите. Обаче кой ще гласува за такива нещастници, уважаеми народни представители?
Продължавайки мисълта на колегата Агов, ако това е в интерес на суверена, аз заставам изцяло зад него. И аз предлагам да отидем и в тая крайност. 100 депутата и те да бъдат само от София, защото от провинцията ще има много разходи.
Потърпевши от решението на парламента ще бъдат още президентът и министрите, чието заплати са обвързани с тези на народните представители.
В денят на Дарик социален акцент. Хората над 75 години и да не се освидетелстват за намалена трудоспособност, да имат право на интеграционни добавки на база на напредналата си възраст. Това предлагат пациентски организации. Те искат още и да не се преосвидетелстват пациенти, чието състояние не би се подобрило. Доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването посочи, че трудово-експертните лекарски комисии трябва да останат независими, а не да се подчинят на Националния осигурителен институт. Подобна идея е обект на дискусия в работна група, оглавявана от социалния министър Тотю Младенов. Виолета Коларова с още информация.
Ако телковете минат към НОИ, ще издават толкова решения за пенсии, колкото пари са предвидени в института, предупреди Стойчо Кацаров. Според него е грешно да се преосвидетелстват тежко болни хора.
Човек е с отрязан крак при катастрофа или нещо такова. Всички знаем, че няма да порасне крак. Човек е с диабет, с определени осложнения. Дали сме му тази оценка. Защо трябва на всеки 3 години да го викаме този човек, за да му дадем същата оценка или евентуално по-висока?
Кацаров спомена и за друг проблем. Поправка в закона за здравето определя, когато НОИ обжалва влязло в сила решение на ТЕЛК и след това съответният пациент вече няма право на пенсия, т.е. изплащането му допреди това средства да се поемат от лекарите в ТЕЛК-а, издал първоначалното освидетелстване.
Това е все едно районния съд да вземе едно решение, градския, софийски, градския да му го отмени и районните съди да вземат да платят всички разноски по делото. Представяш си какво правосъдие ще има, ако това се въведе в съдебната система?
Това не съм масови случай, обясни от своя страна Румяна Павлова, началник на отдел рехабилитация и експертиза към НОИ.
Последните 4 години ние сме проверили над 300 000 експертни решения. От тях сме обжалвали 6 000 експертни решения и върху тези 6 000 експертни решения имаме постановени само 500 акта за начет. Искаме да имаме на лице влязъл сила административен акт или съдебен акт и се търси връзка между направените нарушения от съответната ТЕЛ и нанесената щета на държавното обществено осигуряване. И само тогава, когато се установи тази взаимна връзка, ние налагаме тези актове за начет.
По данни на Осигурителния институт, у нас хората с намалена трудоспособност поради някакво увреждане са 10,2% от българското население.
4500 лева глоби наложи Комисията за защита от дискриминация на банкер за установен сексуален тормоз на работното място. Според експертите, това е най-голямата сума налагана от Комисията за подобно нарушение. Глобеният шеф на клон на финансова институция в Северна България правил неприлични предложения чрез СМС на своя подчинена, още докато тя била в отпуск по майчинство, но след отказ от нейна страна последвали заплахи, че ще бъде съкратена. Димитър Панев с повече по случая.
В Закона за защита от дискриминация най-високата глоба за извършване на сексуален тормоз е 2000 лева, но експертите в случая открили три форми на подобен тормоз и наложили общата глоба от 4500 лева, обясни СМФ Кри от комисията.
Един началник е писал СМС с неприлично съдържание на това подчинена, докато тя не е била дълго време на работа заради отпуск по майчинство. Ги наложихме най-високата санкция от 2000 лева, за това, че връщайки се на работа, тя е била заплашена, че ще бъде уволнена. Това нарушение наложихме глоба от 1000 лева. И третото нарушение е за това, че откакто се е върнала на работа, до като бъде уволнена, тя и не е можела да си върши работа, тъй като работа е свързана с достъп до определени системи, за което се изисква парола, тя нямала такава.
Според Фикри, предвид деликатността на проблема, доказването на сексуалния тормоз е труден процес.
Най-общо такива ситуации се случват вербално, няма свидетели на казаното, на изреченото. От друга страна, стои неудобството да представиш на по-късно един такъв деликатен въпрос и унижението да бъдеш подложен на такова отношение са факторите, които възпрепятстват подаването на такива жалби.
Жалби за сексуален тормоз се подават сравнително рядко, сочат статистиките на комисията.
И още съдебно-криминални теми. На 2 години условно с 3 години изпитателен срок беше осъден бизнесмена от Плевен Красимир Георгиев, по-известен като Красио Черния. Софийският районен съд го обяви за виновен по обвинение за лъжесвидетелстване. Прокуратурата твърди, че той излъгал държавното обвинение, че не се познава с магистрати. Но след проверка на телефонните му разпечатки стана ясно, че той е говорил в множество съдии и прокурори. След като че присъдата, Красимир Георгиев заяви, че не е очаквал такова решение от съда и със сигурност ще обжалва. От прокуратурата пък определиха присъдата като справедлива. Името на Красио Черния беше замесено в голям скандал, който причини множество уволнения в съдебната система, след като стана ясно, че бизнесменът е лобирал срещу заплащане за назначаване на магистрати. Срещу Георгиев тече и друго дело за укриване на данъци. Информацията е на Павел Хаджиев.
МВР се извини за случая с Кравена. Цветанов подарил фланелка на ЦСКА на момчето, който се оплаха, че е бито при разпит в полицията в Ботевград. Това стана ясно по време на заседанието на Временната анкетна комисия към парламента, която проучва факти и обстоятелства, свързани с полицейското насилие. Припомняме, че в началото на годината 2 момчета обвиниха полицаи, че са използвали електрошокови палки и побой при разпит за изрисувани графити в ботевградското село Скравена. По време на вчерашното заседание на комисията стана ясно, че единият от полицаите, Пламен Николов, е предложен за уволнение, защото действително е ударил няколко шамара на разпитвания Петър Иванов. Майката на момчето заяви, че не това е била целта и когато е подала жалбата, но случката сериозно е навредила на семейството и подробностите от Тралица Гълъбова.
Пред членовете на анкетната комисия 18-годишният Петър Иванов и майка му Ани разказаха за пореден път версията си по случая с разпита в полицейското управление в Ботевград. Ясно е, че има превишаване на правомощията на служителите на полицията, но въпреки всичко това не било практика на МВР, коментира председателят на комисията Красимир Ципов.
Много се надявам тези случаи да не са някаква честа среща на практика и смятам, че не трябва да се поставят под общо знамената всички служители с полицейски функции.
Майката на Петър заяви, че не е целила да предизвика медиен шум около случая с сина й, но била предизвикана от първото изказване на министър Цветанов по случая, който обясни, че момчетата били виновни, а родителите им вдигали шум, за да отърват децата си от последствията.
Притеснявам се от това, че човек може да се спи вкъщи на дивана и изведнъж да стане герой в невероятни, не знам как да кажа. В никакъв случай не съм искала този човек да бъде уволняван или каквото и да е, той също има деца. Исках да му кажа: Пепи, извинявай, сгреших. Нищо друго не съм искала.
Ани Иванова обясни, че след като министър Цветанов публично заяви, че синът й лъже, че е бил тормозен от полицаите, лично се извинил на семейството за причиненото неудобство и подарил на Петър фланелка на ЦСКА.
Синята коалиция, БСП, ДПС, Атака и независимия депутат Георги Терзийски сформират алтернативна комисия, която ще разследва случая с убийството на Мирослава от Перник и самоубийството на единия заподозрян по случая, Стойчо Стоев Чочо. Припомням, че в началото на месец ГЕРБ сформира комисия, която да разследва няколко случая, сред които и този в Перник, но депутатите от опозицията отказаха да се включат в нея. Според тях, тя няма да разкрие истината, само ще замете следите. От своя страна, председателят на комисията, сформирана от мнозинството Красимир Ципов, определи обвиненията като, цитирам, напълно неоснователни. Дея Манолова допълва.
Депутатите от опозицията предвиждат алтернативната комисия да бъде председателствана на ротационен принцип, а повечето заседания да бъдат открити за медиите. Лидерът на ДСБ Иван Костов, който е инициатор на идеята, коментира, че се надява да не се потвърди версията, която се чува в Перник, че двата смъртни случая са поръчкови убийства за отстраняване на свидетели.
Комисията на господин Ципов заяви, че ще изслушва представители на МВР и на прокуратурата. Ние считаме, че това създава точно дефицита от информираност на обществото, защото освен МВР и прокуратура има потърпевши хора, има много хора, които вероятно очевидци и потърпевши, които са в състояние да посочат важни обстоятелства.
Депутатите от опозицията заявиха, че предвиждат да отидат в Перник и да разговарят с близките на убитата Мирослава. След като разкритикува действията на опозицията, председателя на комисията, сформирана от ГЕРБ, Красимир Ципов заяви, че не изключва и те да направят същото. По думите му, легитимността на алтернативната комисия е под въпрос.
Искам да ми отговорят те на въпроса в качеството на разследващ орган ли ще работи тази комисия, тя дали ще събира доказателства по случая в Перник. В крайна сметка ще внесе ли някакъв обвинителен акт, ще се произнесе ли като съд.
Депутатите от опозицията заявиха още, че ще поискат от официалната комисия да им предостави документите по случая. Ципов обаче беше категоричен, че те нямат право да искат класифицирана информация при положение, че няма решение на парламента за създаване на нова комисия.
Да бъдат премахнати климатиците от фасадите на сградите в София, ще предложи главният архитект на столицата Петър Диков. Според него въпросът ще се задейства до края на годината, но първо ще се премахнат климатиците от публичните общински държавни сгради. Диков успокои столичани, че ще им бъде предложен много дълъг гратисен период след приемането на промените в съответната наредба, информира Надя Хамдан.
Според главния архитект не е нормално да висят климатици от фасадите на сградите, а по думите му това го няма никъде в Европа.
Дори в Европейска Турция няма такива климатици по фасадите безразборно, както е при нас. Създава един много ориенталски вид на целия град. Първо започваме с публичните сгради, общински и държавни, след това се обърнем към гражданите. Не притеснявайте гражданите с съобщение, че едва ли не утре почваме да ги тормозим, защото пак ще си кажат на тия всичко има уред, само до климатици.
Диков обясни, че до април ще бъдат свалени всички климатици от сградата на направление архитектура и градоустройство. Проектът за климатизиране на цялата сграда струва 240 000 лева, осигурени от бюджета на направлението. Петър Диков отново заяви, че всички незаконни пристройки и балкони по сградите задължително трябва да бъдат съборени, но това се случва бавно.
Има съдебна процедура, всеки собственик жали и това удължава безкрайно нещата.
Главният архитект беше категоричен, че трябва да се изпълняват програми за саниране на жилища.
Казвал съм го това, че с едно добро саниране. Само на панелните жилища в България ние може да построим една нова атомна централа с това, че ще спестим разхода на енергия от тези жилища.
Неизправни са около една трета от язовирите, които са проверени по заповед на ресорния министър Трайчо Трайков, съобщиха от пресцентъра на Икономическото министерство. Общо 656 потенциално опасни язовира са били инспектирани. Направени са предписания водното ниво да се поддържа до 50% от капацитета, както и за укрепване и ремонт на преливниците. Разпоредено е още денонощно наблюдение над язовирите до края на пролетното снегопочистване, снеготопене. Въпреки че 10-дневната проверка на Икономическото министерство приключи, все още няма яснота колко са язовирите в страната. В списъка на областните управители те са около 700, но от министерството уточняват, че проверките на техническото състояние на съоръженията на останалите язовири в страната, чиято бройка се уточнява в Министерството на околната среда и водите, продължават.
Започваме подготовката за източване на язовир Панчарево, който е пълен на 60%, а водата трябва да спадне до под половината от общия обем. Това каза Задарик, областния управител на София, Даниил Кирилов, който инспектира работата на място. Водата ще започне да се отвежда до 2 дни, а в следващите 5 или 6 дни нивото на язовира ще е много под 50% от общия му обем, каза още Кирилов, информира Надя Хамдан.
Започнало е разчистване на дерето Косанин дъл при язовир Панчарево, каза още Даниил Кирилов.
За да може да се отвори тръба от стената на язовир Панчарево, по която тръба да започне на контролирано изливане на един обем от 3 до 4 кубически метра в секунда.
Изпълнени са всички изисквания по отношение на другите водоеми в София област, обясни още Кирилов.
Критичните водоеми, в които имаше технически проблеми, са източени и във всички други случаи водния обем е намален под изискуеми. Включително язовир Огняново, който е извън територията на област София, т.е. в Софийска област, а още миналата седмица и започна намаляване на обема чрез контролиране на изпускане, така че и там те мерки са предприети.
Слушате Денят на Дарик. Търговията с дървесина на стоковата борса няма да бъде спирана, това съобщи министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов. По-рано днес около 200 собственици на малки и средни дървопреработвателни предприятия протестираха пред Министерски съвет и Земеделското министерство с искането да бъде забранена търговията с дървен материал на борсата. Предприемачите са на мнение, че не им се дават равни права с останалите фирми и брокерите на борсата представляват ограничен кръг от фирми, близки до ресорния министър. Найденов опроверга тези твърдения и заподозря политически оттенък в протеста. Самите протестиращи и преработватели отказаха среща с министъра. Репортаж на Александра Гинева.
Ще фалираме до края на годината, ако не спрат търговията на дървесина на стоковата борса. Това каза пред Дарик Иван Иванов, един от протестиращите дървопреработватели. Иванов е собственик на фирма с 200 служители и обясни, че заради недостиг на дървесина, която да купува, сигурно ще се наложи да съкрати част от персонала.
Поминъка на хората, който е в този регион, и нали искаме да запазим хората да живеят там, където са по места, а не всички да дойдат до София, защото това ще пренасели града и няма да даде работни места. Това нещо реално, погледнато няма да се случи. Фалираме. Ние се даваме работа на 200 човека, специално нашата фирма. В 2 месеца почти нямаме доставка на дървесина. Работим на 30% от капацитета си. За съжаление, ние ще затворим заради това, защото правителството е намерило начин да регулира със свои фирми пазара, да го насочи към свои фирми и това е. Какъв шанс може да имаме? На борсата брокерите не са допуснати. Просто еме на мектато да се откажат.
Земеделският министър Мирослав Найденов отхвърли обвиненията на протестиращите.
Не е възможно един брокер на сесията да представлява и продавача в лицето на предприятието, и купувача в лицето на този, който търси дървесината. От тук дойде всъщност сигнала, че някои от брокерите им отказват. Защото те просто са потърсили едни и същи и те са им казали да, не можем да ви представляваме, търсете си друг, защото ние представляваме господин Върбанов пример.
И след протестите решението на министъра остава. 50% от дървесината се предлага на борсата, а останалите 50% чрез свободни търгове.
Междувременно стана ясно, че депутатът от БСП Корнелия Нинова е завела дело срещу земеделския министър Мирослав Найденов. Припомням, че левицата даде министъра на прокурор заради търговете с дървесина. В отговор Найденов заяви, че е прекратил корупционни схеми, от които самата Нинова е получавала комисионни. Чуйте какво каза тя по темата.
На 17-ти по повод внесения от нас сигнал до прокуратурата за далавери, извършени от Мирослав Найденов, той ни обвини, че го правим, защото чрез действията си прекратил схема, съществувала предишни години, за кражба чрез горски фирми. И по-конкретно обвини мен, че съм създала тази схема и че от тази схема съм получавала комисиона. Тогава ви казах, че ще го съдим. Днес искам да ви информирам, че това дело е факт. И по този повод искам да направя следното изявление. В продължение на 3 години управляващите обвиниха БСП и отделни нейни представители във всички престъпления от наказателния кодекс. Имената на много мои колеги бяха омаскарени. С тези си действия управляващите се опитват да оправдаят собствената си некадърност и собствените си престъпни действия. Смятам, че е време да се сложи край на това. Всеки от тук нататък от управляващите, който клевети, ще трябва да носи наказателна отговорност за това. Клеветиш, отиваш на съд.
Другите новини, новини от деня. Големи филмови продукции, подобни на Непобедимите 2, вече може да не се снимат в България, а Робърт Де Ниро и Ал Пачино сигурно никога няма да стигнат до страната ни. Подобен сценарий е реалистичен, ако държавата не въведе така наречените финансови стимули за чуждите филми, които се правят у нас. Темата се дискутира от години, но по въпроса компетентните институции не правят нищо. Ако до няколко месеца казусът не се реши чрез законови промени, сериозните международни продуценти ще започнат да ни заобикалят и да снимат продукциите си в съседни страни, където условията за тях са по-добри. За тази опасност съобщи в предаването «Кой говори» по Дарик Димитър Дерелиев, член на съвета на директорите на Ню Бояна. Компанията, която държи киноцентъра, не е изключено и да премести дейността си в друга държава заради липсата на финансов механизъм за стимулиране на чуждите продуценти. Вече има отправени и конкретни предложения, разкри още Дерелиев. По темата работиха Нина Александрова и Теодора Каролеева.
«Умирай трудно 5» с Брус Уилис е имал възможност да се снима в България, но екипът на филма в крайна сметка е предпочел Унгария заради финансовите стимули, които съществуват там за чуждите продукции, разкри Димитър Дерелиев. Какво представляват тези стимули, обясни в предаването «Кой говори» икономистът Емил Хърсев.
Значи смело твърдя, че от едни примерно 100 милиона
бюджет за филм,
бюджет за филм и около една трета директно
ще бъдат похарчени в държавния
бюджет, направо в държавния бюджет и държавните фондове. Идеята е една част от тия 30 милиона държавата просто да даде обратно на онзи, който би донесъл въпросните 100 милиона в България.
В различните европейски държави по различен начин се изчислява каква част от постъпленията в бюджета на страната да се върнат при продуцента на чуждата филмова продукция. В Унгария връщат 24% от сумата, в Чехия, Хърватия и Сърбия 20%. Според Димитър Дерелиев от Ню Бояна, за нашата страна процентът може да е 15%.
Ще дам за пример Сърбия, която въведе това нещо. И много чужди продукции, които се бяха запътили към България, останаха и започват да се снимат в Белград. Което е по-интересно, ще го кажа така, като изненадващ факт. Две български филмови продукции, които са финансирани от българската държава, в момента проучват възможностите да бъдат снимани в Сърбия.
Битката да има финансови стимули за чуждите продукции, които се снимат у нас, се води вече от 3 години, признава в предаването «Кой говори» режисьорът и продуцент Магърдич Халваджиян.
Аз лично съм разговарял с господин Бойко Борисов. Виждал съм се с господин Дянков. Това е абсурд. Просто ние не искаме тук да дойдат един много пари и значи на сила едни хора тук ние се бориме, за да се опитаме нещо да се случи и едни дървени глави не искат да разберат. 3 години се бориме за нещо, което в Европейския съюз съществува. Всички филми ще отидат в Румъния, в Сърбия, в Чехия, в Хърватска. Тук няма да се снима нищо. Един лев няма да влезе в тази държава.
И въпреки това Магърдич Халваджиян е категоричен, че битката с държавата ще бъде спечелена, защото ако това не се случи, по думите му цялата ни филмова индустрия ще отиде на кино.
Актьорът Чарли Шин се извини на колегата си Аштън Кътчер за обидните думи, които отправи към него в едно от последните си интервюта. Бившата звезда от двама мъже и половина нападна Кътчер и създателите на сериала, с който влезе в остър конфликт през миналата година. Омръзна ми да мълча и да се правя, че Аштън не е зле, че шоуто не е зле. Нищо лично, просто го съжалявам, тъй като му се налага да работи с ужасен сценарий, коментира наскоро Шин и оцени по-настоящем сериала като вонящ буклук. Днес на сайта си Чарли Шин е публикувал извинително писмо, в което оправдава обидите си с гняв и превъзбуда. Писмото е подписано от късния Чарли Харпър, с което актьорът намеква за погребението на героя си в първи епизод от новия сезон на сериала.
Това е денят на българското национално Дарик Радио.
В денят на Дарик един акцент от света. Двама чуждестранни журналисти бяха убити в Сирия по време на бомбардировка над град Хомс, който се превърна в център на протестите срещу режима на президента Башар Асад. Американски военен кореспондент и френски фоторепортер са сред най-малко 19-те жертви на въздушната атака. Други двама чужди журналисти бяха ранени при нея, английски фотограф и американска репортерка, която е с опасно за живота. От няколко дни сирийската армия прилага нова тактика в борбата си с протестиращите в Хомс. Режим на тока помага на артилерията да ориентира огъня си по сигналите от сателитните телефони. Подробностите от Николай Тихов.
Мари Колвин и Ремил Шлик са били убити от снаряд, докато са бягали от бомбардировките в Хомс, разказват очевидци. Те са се намирали в импровизиран медиен център в квартал Баба Амр, който е подложен на постоянни въздушни удари от самото начало на обсадата на Хомс на 3 февруари. 54-годишната Колвин работи повече от 20 години като военен кореспондент за английския вестник Sunday Times. Тя яростно защитава принципите на политически неутралната журналистика, както и необходимостта репортажите дори от най-тежките военни конфликти да бъдат безпристрастни. Тя загубва едното си око по време на гражданската война в Шри-Ланка през 2001. Откакто е в Сирия, Колвин предава почти всеки ден за BBC и CNN, като последното и пряко включване от Хомс е само няколко часа преди смъртта й.
Отвратително е. Днес бомбардировките започнаха в 6:30 сутринта. Преброих 14 снаряда, които се взривиха в този квартал за по-малко от минута. В момента се намираме в импровизиран медицински център в един апартамент, в който на закачалки висят турбички с кръвна плазма и през който непрекъснато минава поток от ранени.
28-годишният фоторепортер Ремил Шлик снима във всички държави от арабската пролет, а по-рано този месец репортажите му от Либия спечелиха първа награда за фотожурналистика в конкурса на World Press Photo. Днес излезе и новината за смъртта на сирийският любител-журналист Рами Алсаед, който е бил убит вчера заедно с още 40 души. През последните месеци той е качвал стотици клипове в сайта за видеосподеляне YouTube за насилието в Сирия. Макар режимът все още да твърди, че се бори с бунтовници, малкото западни журналисти обясняват, че на прицел са предимно цивилни граждани, които живеят в квартали населени с опоненти на властта.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
А сега отново към водещите новини от нашата страна. Чуйте ги накратко.
Властта обеща истината за цените на лекарствата до няколко дни. София скрива климатиците от фасадите, загрозявали и вдигали шум на съседите. Депутатите отново и категорично отказват да им бъдат увеличени заплатите. Народният избраник Асен Агов описа мечтата на българите.
Как депутатите отиват на работа сутрин? Часът е 9:20. Пристигат депутатите в редица по жълтите плочки, с вериги на вратовете, облечени само в един чувал, боси, при минус 15 градуса. В дясната си ръка държат бич и се бият по гърба. За радост на шепа късополи журналистки. Ще спре един бял мерседес. Стъклото леко ще се свали и отвътре блондинка, вероятно за да спечели Божията милост, да ни се спука с некачествения френски силикон, ще подхвърли монета на депутатите и ще затвори и ще продължи със своя бял мерседес. Обаче кой ще гласува за такива нещастници?
И още в денят. Защо умира и трудно 5 няма да се снима в България? Или да дава ли държавата финансови стимули на чужди продуценти?
Подробности по тези теми от 22 февруари ще откриете в сайта ни dariknews.bg. Аз съм Теодора Королева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.